La oss bare samle oss enda en gang I en bønn til Gud før vi går inn I forkynnelsen her I dag. Far I himmelen, takk Herre for at din kjærlighet endeløs. Takk at vi kan aldri tømme, Herre, din tank av kjærlighet. Men takk at du elsker betingelsesløst, evig og uendelig. Og vi priser deg for at din kjærlighet ble åpenbart I Kristus Jesus. For det han gjorde for oss på Golgata, da han døde for oss, oppstod fra det døde og ga oss den hellige ånd. Takk at vi får lov til å erfare ditt liv midt iblant oss denne dagen. I Jesu navn. Kom til oss som her, kom til alle de som følger oss foran skjermene I hjemmene, Herre. Takk at hvert hjem blir gjort om til en gudstjeneste for deg I dag. I Jesu navn. Amen. Tro som virker. Tro som virker. Det var en frimodig titel, tenker du kanskje. Nå kommer han som skal fortelle oss hvordan det skal gjøres. Tenkte du sånn? Vel, nei, jeg frimodig I dag, det skal jeg være. Men jeg skal ikke være kjepphøy. Men en kanskje bedre titel hadde vært å tatt med også undertitlen min for å vise deg liten, hvilken retning som Herren har lagt på hjertet mitt å dele med deg I dag. Tro som virker I vår svakhet og utilstrekkelighet. Har du tenkt noen gang at troen skulle gjøre mer utslag I livet ditt enn det du synes den gjør? Kanskje du ser på ditt eget liv og tenker at ja, det jo ikke så veldig sprekt alltid. Men samtidig så tenker jeg at du har sikkert mye også å takke Gud for av hva han har faktisk gjort I livet ditt. Og så drømmer du, sånn som jeg også drømmer om å se mer, oppleve mer av hvem Gud og hva han har for oss. Og vi kan spørre, hvorfor lever vi så fattig når Guds rike og Gud så rik, og Guds rike så kraftfullt og fullkomment? Bibelen sier frimodig og sier til oss, åpne din munn vidt opp. Jeg skal ikke be deg om å gjøre sånn. Men det står det, åpne din munn vidt opp, så skal jeg fylle dem. Herren ønsker å fylle din munn. Han ønsker å fylle ditt liv med sin rikdom. Og han velsigner deg ikke I henhold til hva du klarer å tro, men I henhold til sin egen rikdom, hvem han Alle, men jeg tror det vil være sant å si at vi alle opplever at det kontraster og spenninger mellom troens mirakler og det livet som du og jeg erfarer I vår hverdag. Det sånn? At Gud rik, men vårt erfaringsliv ofte mer begrenset, og vi opplever en kontrast og en spenning der. Men den spenningen her som mellom Gud og oss, Guds rikdom og vår tilkortkommenhet og skrøpelighet, den ikke fremmed for Bibelen. For I denne spenningen nemlig, så ligger det et kraftfelt mellom troens mirakler og vår skrøpelighet. I det kryssningspunktet som mellom guddommelige mirakler og våre erfaringer, der det et kryssningspunkt, der det et spenningsfelt som Gud opererer. Og det har jeg lyst til å si noe om I dag. Og jeg har fått det sånn at om du opplever at troen I ditt liv, kanskje på en eller annen måte, du har senket listen, eller du, det det kanskje med deg skuffelser I livet ditt, hvor du har trodd Gud og kanskje ikke sett det du trodde, og du opplever på en måte at du bare med deg en slags skuffelse I livet ditt, Herren skal møte deg I dag på det. Og sette deg fri ifra det som kanskje har gått I stykker, som du føler har gått I stykker på innsiden, slik at du kan stå fram I Kristus og få lov til å tro frimodig på ham I din hverdag og se Guds herlighet. Det liksom det jeg har fått I livet mitt. En historie her. En historie. For litt over 20 år siden så var det et ektepar ifra Østlandet. De var I 50-årene, og de ringte til sin sønn og svigerdatter, som bodde på motsatt side av landet. Og så spurte de om det passet at de kom en tur på kort varsel. De ville sette seg I bilen og komme på besøk allerede neste dag. Og sønnen og svigerdatteren og ikke minst de to små barnebarna ble kjempeglade for å få et ekstra besøk av farmor og farfar. Det var jo ikke så ofte som de kom. Men I telefonen så ante sønnen og en undertone, en skygge av alvor I stemmen deres. Neste dag, da besteforeldrene kom frem etter en lang biltur, så senket kvelden seg, og barnebarna var I seng. Og det ble tid til litt voksen tid. Da fortalte foreldrene grunnen til at de var kommet på så kort varsel på dette ekstra besøket. Fordi moren hadde vært på en legeundersøkelse, og det var blitt avdekket flere store syster I underlivet hennes, og den største var så stor som en tennisball. Dette var nedslående nyheter. Legene hadde uttrykt alvoret I situasjonen, og det var en stor operasjon, og man visste ikke helt omfanget av det hele. Foreldrene sa at dette her var såpass alvorlig at vi hadde ikke lyst til å fortelle dere dette over telefonen, men vi hadde lyst til å komme til dere for å fortelle det ansikt til ansikt og dele litt tid sammen. Det var dyster stemning, det var alvorlig stemning. Og de snakket om realiteten, det som skjedde, og følelsen av avmakt og sårbarhet, den var stor. Og det rant noen tårer den kvelden der. Neste kveld var hele familien på besøk og kveldsmat hos en bror og en svigerinne av foreldreparet. Som troende var det naturlig også at de selvfølgelig ba til Gud sammen. Og de ba innelig til Gud for mor og løftet fram situasjonen og løftet fram sykdommen innenfor Gud. Og midt I bønnen, alvoret, følelsen av sårbarhet og skrøpelighet, så skjer dette at Guds nærvær kommer så påtagelig over dem. Og troens ånd blir så sterk I rommet. Mens de ber og sitter der rundt salongbordet. Så ved siden av å be om at Herren skal være med gjennom operasjonen, så ber de også om helbredelse. Og Guds ånd kommer så sterkt over dem, og til slutt så står sønnen nærmest fysisk over moren og roper troens bønner inn I magen på moren sin. Og befaler at systen og kreften skal forsvinne I Jesu navn. Og det hele blir I grunn litt mer høyrøstet enn det som passende, egentlig. Og det blir nesten litt sånn flaut. Men alle kjenner at troens ånd I virksomhet. Uken etter så ringer foreldreparet og forteller at de vært på den siste røntgenundersøkelsen før operasjonen. Og den siste kartleggingen som legene skal ha før de skal gjøre inngrepet. Men legens informasjon etter den siste røntgenundersøkelsen var ikke helt som forventet. For paret ble bedt om å komme tilbake til sykehuset for et møte. Legen sa, vi kan ikke forklare det, men alle systene sporløst forsvunnet. Og den største systen, som var så stor som en tennisball, ser ut som den på full retrett. Den bare som en liten ert igjen. Og den minker og minker. Og vår konklusjon at vi skal følge med fremover, men du behøver ikke å operere. Jeg tror vi kan si at du frisk, sier legen. Ikke det fantastisk? Det som gjør denne historien spesiell og personlig for meg, at denne kvinnen som ble helbredet min mor. Og jeg var sønnen. Poenget med dette vitnesbyrdet at I krysningspunktet mellom menneskelige følelser av tvil og skrøpelighet, vi kan godt kalle det den horisontale linjen, vår menneskelighet, vår skrøpelighet, og guddommelige mirakler, den vertikale linjen. I det krysningspunktet så det et kraftfelt hvor troen virker. Korset den horisontale linjen og den vertikale linjen. Den menneskelige dimensjonen den horisontale linjen, våre erfaringer, våre fysiske begrensninger, vår hjelpeløshet, ja, vår tvil og vår sårbarhet, den treffer oss alle. Den lever vi alle med. Men poenget er, hva gjør det med oss? Hva gjør det med vår tro? Som med mammas sykdom, vi opplevde hjelpeløsheten, tvilen og sårbarheten var der, den traff oss. Og hadde vi kapitulert for det, så hadde kanskje omstendighetene vært helt annerledes. Men korset har også, halleluja, en vertikal linje fra himmelen til jord. Og troen er den vertikale forbindelsen som kobler deg og meg som troende med Guds løfter og mirakler. Det er den vertikale linjen. Og i det krysningspunktet mellom det vertikale og det horisontale, i det krysningspunktet, så er det et kraftfelt hvor Gud vil virke. Jeg tror jeg må si amen, hvis det er lov i denne kirken. Og kanskje til og med legge på et halleluja. Og dette er mitt tema i dag. Troen virker i det kraftfeltet av menneskelig skrøpelighet og guddommelige mirakler. Og Paulus, han underviser om dette her i Korint. Og han skriver det på denne måten til dem. For Gud som sa at lys skal stråle fram i mørket. Det er en referanse til skaperverket, at Gud talte, det blir lys, og det ble lys. Lys skal stråle fram i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet skal i Kristus Jesus, eller i Jesu Kristi ansikt, skal lyse fram. Men så kommer det. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men aldri forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Troen, skatten. Paulus, han underviser om et leirkar. Og det leirkaret, det er jo et bilde på oss som troende. Leirkaret, det er skjørt, det er sprukkent, det er ufullkomment, det er sårbart. Og vi kan kjenne oss igjen, og la oss snakke ærlig om det å være menneske. Altså, en av våre verdier, ja, vi hørte at det er å være generøs, men det er også å være troverdig. Vi ønsker å være en troverdig kirke med et troverdig budskap, og Bibelens budskap er troverdig. Og Bibelen sier at han vet hvordan vi er skapt. Han, Herren, husker at vi er støv, og støv er ikke så mye. Men vi er ikke bare støv. For det er også en skatt i leirkaret. I dette ufullkomne skrøpelige så har Gud deponert noe av sin herlighet, en skatt. Og det er frelsen og rettferdigheten i Kristus Jesus. Og 2. Korinterbrev sier at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er hvor hen? Borte. Se, alt er blitt nytt. Det betyr ikke at din skrøpelighet som menneske er borte. Men den gamle natur, du er ikke lenger fortapt, men du er frelst. Du er ikke en urettferdig, men du er rettferdig. Du er ikke utenfor Kristus, men du er i Kristus. Alt har blitt nytt. Din ånd er født på ny. Men likevel så kan vi kjenne på skrøpelighet i vår kropp. Og vi kan kjenne på skrøpelighet i vårt sjelsliv, våre tanker. Men det som Paulus underviser om er at det skrøpelige skal bli ikledd det guddommelige mer og mer. Det er vår helliggjørelse, vår vekst i Kristus. At han skal kunne få lov til å vinnerskikkelse, som det sies på gammel god kristensk. Vinnerskikkelse i oss, at Jesus skal få lov til å overta og bli mer og mer synlig i vårt liv og gjennom vårt liv. Hør, tro er ikke overtro. Tro er relevant for dette livet på jorden. Og det ble liksom litt klart for meg at, hør, min venn, tro, det er noe som hører til jorda. Vi skal tro så lenge vi er på jorda. Når du kommer til himmelen, så skal du ikke tro mer. Da skal du se han sånn som han er. Det er åpenbaring. Så når folk sier at ja, men med tro, det er så vanskelig å tro, og kan ikke tro. Nei, vet du hva? Tro er designet til å fungere på jorda. Tro har Gud gitt oss for at det skal fungere blant oss. Tro på Gud er noe som tilhører jorden. For i himmelen så skal vi se ham som han er. Tro ble gitt oss for å brukes. Tro fungerer på jorden. Og tro, hva er det for noe? Ikke prestasjon, men en gave som Gud gir. Og Gud har gitt. Du er skapt til å kunne tro på ham, slik at vi skal kunne ha fellesskap med Gud gjennom den hellige ånd i denne verden. Så, hør min venn, et mål for oss som kristne må være at vi lever oppriktig og sant og sunt i denne spenningen mellom det som er sant om Gud og sant og ærlig om oss som mennesker, uten at troen skal tape. Ærlighet på livet uten tro på Gud, hva blir det? Det blir vantro og negativitet. Og motsatt, ensidig fokus på tro uten ærlighet på livet blir usant om det å være menneske. Men oppriktig tro på Gud og ærlighet på livet er et kraftfelt hvor Gud får virke med sin nåde og kraft. Blir du bare litt inspirert? Flott. Må ikke bli for inspirert. Sitte stille, vet du. Smittevernsregler. La meg si kort noe om troens motsetninger. Som kristne så står vi i denne spenningen mellom loddrette mirakler og vannrette opplevelser. Og hva er loddrette mirakler? Det er Guds direkte inngripen i våre liv. Vannrette opplevelser, det er livets realiteter, slik vi møter det. I oss selv og i våre egne følelser. Så når vi ikke ser bønnesvaret eller mirakler, det som vi tror, så står vi i fare for å devaluere og senke listen, senke potensialet i troen på hva Gud kan og vil gjøre for oss. Og det er ikke Guds vilje eller Guds plan for noen av oss. Og han vil hjelpe oss inn i tro, og han vil hjelpe oss i vår skrøpelighet. I Bibelen, i Hebreerbrevet kapittel 11, så er det dedikert et helt kapittel til, la oss kalle dem troshelter. Vanlige folk viser seg at det er. Vanlige folk som løftes frem som eksempler for oss. Men når vi studerer livet deres i Det gamle testamentet, så ser vi at de var virkelig vanlige folk. De var ofte skrøpelige, svake, men de valgte i sin skrøpelighet og i sin svakhet å tro på Gud, og Gud anerkjente dem. Et eksempel, Abraham. Abraham, han er jo den som blir kalt for troens far. Vi er alle barn av Abraham når det kommer til det å være rettferdiggjort ved tro. For Abraham er vårt eksempel på rettferdighet ved tro. Vi kan tenke at han kan være selve eksempelet for oss på det å vandre i tro. Men når vi går inn og ser på Abrahams liv, så ser vi at det var mye som var uperfekt og lite heltemodig i Abrahams liv. Det som gjør Abraham til troens far, det er jo at han fikk løfte fra Gud om at du skal få en sønn. Han fikk løfte av Gud i høy alder. Han var jo nærmere 100 år. Men likevel så sa Gud, du skal bli far til en sønn og til et stort folk. Og da kan man tenke liksom at ja, fra da så var det bare kaboom, liksom. Det var jo bare en salig trosvandring, og alt var bare såre vel for Abraham. Han fiksa alt. Nei da. Fra han fikk løftet, så løy han for kongen i Egypt og sa at Sara, kona hans, var hans søster. Det er jo ikke mye heltmodig i det. Abraham var redd og fryktsom, selv om Gud hadde sagt at jeg er med deg. Han tvilte på at Gud kom til å gi ham en sønn, og derfor så tok han Hagar som ekstra hustru, og så fikk han barn med Hagar og fikk Ismael, og det såret Sara dypt. Så han såret sin egen kone. Det var så mange fjell å beseire for Abraham i hans prosess, men på tross av sin skrøpelighet, på tross av sine fall og nederlag, så holdt han fast likevel på Guds løfte. Og Gud var trofast og sto ved det han hadde lovet. Vet du, sånn er Gud for deg også. Ikke senk lista, ikke trekk det tilbake, ikke devaluer troen i ditt liv på tross av din skrøpelighet, men hold fast. Der står skrevet for vår skyld. Sara, kona til Abraham, hun lo da David, da englene kom med budskap om hun skulle bli mor. Hun lo av dem, men Gud sto fast ved sitt løfte. Paulus, han kjente spenningen mellom å være med å, det å demonstrere en apostels tegn blant menighetene, og det å kjenne på egen svakhet og sårbarhet. Men Herren sa til Paulus, min nåde er nok for deg, og min kraft fullendes i din svakhet. Smith Wigglesworth, en av den moderne tids fremste trosapostler, han strevde med alvorlig nyrestein, samtidig som han sto og formidlet Herrens herlighet og under og tegn og mirakler, og var troens apostel. La meg avslutte med å si, snakk til dine fjell. Jesus, han sa det på denne måten, at ha tro til Gud. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet. Og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Du har ikke fjell, vanskeligheter og utfordringer i livet ditt fordi du ikke tror. Jeg må si det en gang til. Du har ikke problemer og vanskeligheter i livet ditt fordi du ikke tror. Men i Kristus har du tro, slik at du kan overvinne vanskelighetene og stå seirende. Etter å ha overvunnet alt er løftet. I Kristus så har du tro, så du kan overvinne dine fjell. Og Jesus, han vant en fullkommen seier. Han seier på korset. Han seier gjennom hans oppstandelse. Han seier gjennom at han sendte den hellige ånd som bor i våre hjerter, og som bringer troens ånd inn i våre liv. Han seier er din seier. Jesus sa til Martha, bror til Lazarus, som var død, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Er du klar for å se Guds herlighet i ditt liv? Snakk til dine fjell. Be ut Guds kjærlighet og velsignelser over ditt vanskelige ekteskap. Bekjenn frimodighet Guds løfte om helbredelse over din sykdom eller sykdom i din familie. Fortsett å be om frelse for familien. Stå i tro for den jobben du ønsker deg. Herren elsker deg. Herren er trofast. Og han er hos deg, og han er med deg. Og jeg har lyst til å legge til, du djerve kjempe. Et mål for oss som kristne, det må være nettopp dette. At vi lever oppriktig, sant og sunt, i spenningen mellom det som er sant om Gud, og sant og ærlig om deg og meg som menneske. La meg i avslutningen her, før vi skal be sammen, få utfordre deg med å si dette. Tro uten ærlighet på livet, det blir vantro og skaper distanse til andre. Ærlighet på livet uten tro på Gud blir vantro og negativitet. Ingen av oss er tjent med at vi forandrer vår forståelse av Gud slik at han skal passe inn i våre erfaringer. Ingen av oss kan forandre terrenget slik at kartet vårt skal passe. Hvis ikke kartet stemmer med terrenget, så er det feil med kartet. Det er ikke feil på terrenget. Min svakhet og min skrøpelighet gjør ikke Gud svak. Men Guds ord sier, la den svake si, jeg er sterk. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Målet for vår tro må være, Gud, gi meg en relasjon med deg som kan romme alt dette. At vi vokser inn i en oppriktig tro på Gud og ærlighet på livet, og at det blir et kraftfelt hvor Gud får virke med sin nåde og med sin kraft. Poenget med skatten i leirkaret er at på tross av vår skrøpelighet og svakhet, så er Herren sterk i oss. Og vår svakhet gjør Jesus Kristus i oss mer tydelig for verden, slik at det navnet som vi elsker, Jesus Kristus, at hans navn får ære, og våre liv blir forvandlet. Når troen vokser, så blir vi litt som spikeren. At jo hardere vi blir slått, jo dypere går vi ned, og jo stødere står vi. Amen. Skal vi la det være sånn i våre liv? For det er han som er kraften og styrken i våre liv. Jesus sier til menigheten i Korint, midt i at han roser dem og er stolt av dem, så sier han det at ransak dere selv. Om dere er i troen, altså prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Kristus, Jesus, er i dere? Og dette er min utfordring til oss i dag også. Dette har vært min utfordring til meg innenfor forberedelsen av dette budskapet. Det er min utfordring og Herrens utfordring til oss. Ransak dere selv at dere er i troen. Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Kristus, Jesus, er i dere? Det er tider hvor vi innenfor Herren, uten fordømmelse, men av et oppriktig hjerte, spør oss selv, har det menneskelige i mine tanker og følelser svekket troen i mitt liv? Har du satt opp telt ved fjellet? Har du bygd hus ved foten av fjellet i stedet for å tale til det? Skal vi be sammen? Takk, Herre, for troens ånd som er iblant oss. Og takk at det er sant at vi har fått en skatt i leirkar. Men Herre, vi ber om tilgivelse når det menneskelige våre følelser tar overhånd. Men vi ber om at du skal tenne troens ånd i våre hjerter. Gjennom ditt ord og gjennom din ånd, Herre. For du vil hjelpe oss. Nå ber jeg spesielt for de som opplever at ting har skjedd med troen. Herre, kom og blås inn ditt liv i troen på nytt igjen. Slik at ditt navn, Herre, kan få ære, og du kan få lov til å komme med forvandling og kraft. Takk at du aldri slår hånda av oss. Tvert imot så er din nåde nok for oss i vår svakhet og i vår skrøpelighet. Så vi ber, Herre, fyll våre hjerter med troens ånd, slik at vi kan tale til alle fjell i våre liv og se at du handler, du er mektig, du gjør mirakler i våre liv. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Skal vi bare tilbe Jesus sammen nå, og prise hans navn. Selv om vi sitter, så la oss bare kjenne at det er en tilbedelse til Jesus. Takknemlighet til han som kommer ut ifra våre hjerter, ut ifra våre liv. Så vær frimodig og tilbe ham. Han er for deg, han elsker deg. Det blir seier, skjønner du, når troens ånd får lov til å virke i våre liv.